Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն է, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այս եթերաժամի ընթացքում. Գործը հարուցվել մարտի 1-ին քաղաքացիների նկատմամբ բռնություն կիրառած ոստիկանի դեմ, այժմ փնտրվում են տուժողները. Հատուկ դպրոցում սեռական ոտնձգությունների մասին բարձրաձայնած ակտիվիստը մեղադրվում է սուտ մատնության մեջ, նրա պաշտպան ունկերները պահանջում են պատժել իրական մեղավորներին։
Մեր նպատակ այս գործով մեկն է լինել՝ իրական մեղավորին պատասխանատվության ենթարկել։
Արդեն 3 ամիս է Երևանն ունի նոր ղեկավար մարմին, ինչ է արել ավականին այս ընթացքում։
Առաջարկություն չի եղել ոչ Բարգավաճ Հայաստանի, ոչ Անհրապետականի, ոչ էլ չներկայացած ընդդիմության կողմից։
Վանաձորի քիմիական կոմբինատում գործադուլ է աշխատողները պահանջում են իրենց 4 ամսվա աշխատավարձը։
Վարչապետն ասավ, մենք գումար չունենք ձեզ տալու, շո։
Այս ու այլ թեմաներ միջազգային անցուդարձու մշակույթ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ Աստղիկ Բեդևյանը կներկայացնի այս ժամի նորությունները։
Սերժ Սարգսյանի շաբաթօրը ստորագրած հրամանագրով Արմեն Մարտիրոսյանը նշանակվել է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան։ 2003-ից 2009 թվականներին 6 տարի Արմեն Մարտիրոսյանը մակում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչն էր։ Հայաստանը, Թուրքիան և Ադրբեջանը մասնակցելու են սեպտեմբերի 5-ից 11-ը Ղազախստանում ՆԱՏՕ-ի աղետների արձագանքման Եվրաատլանտյան կենտրոնի կողմից անցկացվող Դաշնային զորավարժություններին այսօր հաղորդել է թուրքական Զաման Բարբերակը։ Աֆղանստանի նախագահական ընտրություններում նախագահի թեկնածու Աբդուլա Աբդուլայի համախոհները մտադիր են սկսել քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ, եթե ընտրությունների վերջնական արդյունքներով գործող նախագահ Համիդ Քարզայը հայտարարվի հաղթող, հաղորդում է Իտարտասը։ Մենք կկրկնենք այն, ինչ վերջերս տեղի էր ունենում Իրանում, նախագահական ընտրություններից հետո հայտարարել է Աբդուլայի համախոհներից մեկը։ Ներկայումս Աֆղանստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իրականացնում է ձայների վերահաշվարկ, սակայն դիտորդների գնահատմամբ այդ ընտրություններում ոչ Համիդ Քարզայը և ոչ էլ Աբդուլա Աբդուլան չեն հավաքել նախագահ դառնալու համար անհրաժեշտ 50% գումարած 1 ձայնը։ Այդ դեպքում Աֆղանստանում կանցկացվի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ, որը նշանակված է այս տարվա հոկտեմբերի 1-ին։ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը և Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը ծրագրում են օգոստոսի 26-ին երկու օրից այցելել Ցխենվալի։ Այսօր կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի փոխարտ գործնախարար Ալեքսանդր Նալբանդովը, որը ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցը իր գնահատմամբ Վրաստանի գրավյալ տարածքներ այսօր իբրև ցինիզմ է որակել։ Սայանո Շուշենսկայա հեկում տեղի ունեցած վթարից հետո Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդև այսօր հրահանգել է փոփոխություններ նախապատրաստել ռազմավարական նշանակության օբյեկտների պահպանության մասին օրենքում, որը առավել կխստացնի դրանց պահպանության կարգը։ Միաժամանակ նշենք, որ ռուսական կողմն այսօր բացառել է, թե հեկում անցած շաբաթվա վերջին տեղի ունեցածը կարող էր ահաբեկչության հետևանք լինել։ Անհայտ անձինք Պակիստանում սպանել են Շամշադ աֆղանական հեռուստաընկերության տեղական բյուրոյի ղեկավարին։ Հաղորդումների համաձայն լրագրողն ավտոբուսով վերադառնալիս է եղել Աֆղանստանից, երբ անհայտ անձինք Toyota Magnish-ի ավտոմեքենայով կանգնեցրել են ավտոբուսը, ապա ներսն խուժել և գնդակահարել լրագրողին։ Իրաքում տեղի շիաների խմբավորումները ձևավորել են կոալիցիա առաջիկա հունվար ամսին նախատեսված խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու նպատակով։ Այդ կոալիցիայի կազմում, սակայն, չի ընդգրկվել վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիքի ղեկավարած կուսակցությունը, այնինչ այդ նոր կոալիցիային միացել է Իրաքի Իսլամական Բարձրագույն խորհուրդը, որը կողմ է արտահայտվում պաշտոնական Թեհրանի վարած քաղաքականությանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդման համաձայն իրենք պատրաստ են շարունակել համագործակցությունը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ։ Միևնույն ժամանակ իրանական կողմը կոչ է արել արևմուտքի երկրներին զգալիորեն վերանայել իր քաղաքականությունը։ Իրանի նկատմամբ հատկապես պատժամիջոցների կիրառման առումով հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Հասան Քաշքավին։ Չինաստանի Ուրգուրիայի ինքնավար շրջանի դատարանի առջև կկանգնեն 200 հոգի, ովքեր մեղադրվում են հուլիս ամսին Ուրումչիում տեղի ունեցած անկարգությունները կազմակերպելու մեջ։ Հիշեցնեմ, ըստ պաշտոնական տվյալների, այդ անկարգությունների հետևանքով մոտ 200 հոգի էր մահացել, հազարից ավելի մարդ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ էին ստացել։ Աթենքի շրջակա տարածքների հազարավոր բնակիչներ տարհանվել են իրենց տներից, տարածվող հրդեհների սպառնալիքի պատճառով ըստ հաղորդագրությունների զոհեր չկան։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահոն այսօր սկսում է իր քարոռիա այցը դեպի Եվրոպա, որի ընթացքում Բեռլինում և Լոնդոնում նա կքննարկի մերձավոր արևելյան խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, նաև Իրանի միջուկային ծրագրին վերաբերող հարցեր։ Եվ վերջում տեղեկացնենք, որ Բահամյան կղզիներում անցկացված Միստ Եզերք 2009 մրցույթի աղթող է դարձել Վենեսուելան ներկայացնող 18-ամյա Ստեֆանիա Ֆերնանդեսը, դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը օրերս հայտարարություններ տարածել այն մասին, որ պարզվել է մարտի 1-ի առավոտյան քաղաքացիների նկատմամբ բռնություն կիրառած ոստիկանության մի աշխատակցի ինքնությունը։ Այժմ, ինչպես նշված է հայտարարության մեջ, որոնում են բռնության ենթարկված քաղաքացուն, բացի այդ, նախաքննություն իրականացնող մարմինը խնդրում է բոլոր նրանց, ովքեր մարտի 1-ին տուժել են ոստիկանության աշխատակիցների գործողություններից կամ տեղեկություններ ունեն այդ մասին, հայտնել իրավապահ մարմիններին։ Այդ օրը տուժած քաղաքացիներից շատերը, սակայն, ասում են, որ չեն գնա ոստիկանություն, քանի որ չեն կարող ճանաչել իրենց ծեծի ենթարկած ոստիկաններին, վերջիններիս դիմակներով են եղել։ Բացի այդ, նրանք շատ չեն վստահում քնչական մարմիններին, կարծիք հայտնելով, որ այս քրեական գործ իրականում իմիտացիա է։ Ինչու են հենց հիմա քրեական գործ հարուցել ոստիկանության աշխատակիցների կողմից իրենց պաշտոնական լիազորություններն անցնելու կապակցությամբ, հիմա երբ հայտնի է, որ համաներումը այդ հոդվածի վրա տարածվում է։ Այս հարցերի հետքերով գնացել է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Գլխավոր դատախազությունից հայտնում են, որ Երևանի ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի առաջին գումարտակի երկրորդ վաշտի ջոկատի հրամանատար Գեղամ Հարությունյանի նկատմամբ իբրև խափանման միջոց է ընտրվել բնակավայրից չհեռանալու ստորագրությունը։ Հրամանատարին օրերս մեղադրանք էր առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվածի 2-րդ մասով պաշտոնական լիազորություններն անցնելու համար։ Ըստ հաղորդագրության, մեղադրանքն առաջադրվել է Հանրապետության հրապարակում քաղաքացու նկատմամբ բռնություններ կիրառելու ռետինե մահակով հարվածներ հասցնելու համար, խոսքը մարտի 1-ի մասին է։ Որոնողական աշխատանքներ են կատարվում ոստիկանի կողմից բռնությունների ենթարկված քաղաքացուն հայտնաբերելու ուղղությամբ, սա մեջբերում էր հաղորդագրությունից։ Ինչպես է վերաբերվում ոստիկանին մեղադրանք առաջադրելու փաստին Վահագն Հայոցյանը, որը պնդում է, որ մարտի 1-ին իր նկատմամբ ևս բռնություն է կիրառվել, և ինչու մինչ օրս նա դատախազությանը դիմում չի ներկայացրել։
Ընդհանուր ժամանակ ոստիկանի հարկուստով բաց դեմքում արջընտես բոլոր դիմականորը սև, չգիտեմ ինչ համաձ ես այդպես նազվսկի տենց իրանց տերմինով ասեմ, ու ճանաչել որևիցե մեկին, բողոք գրել կոնկրետ մարդուր հնարավոր այն։ Բոլորին դատել է պետք, իրան գիտեն ով ամասնակցը, իմ վրա հինք հոգեր հարձակվել ու բռնել մի ոստիկանի պատժել բոլորի փոխարեն, եթե չեմ պատժում, այդ մեկինը թոչ պատժեն, չի դիմ ով ինչա, բայց թե 6000 հոգու փոխարեն մի հոգի, դա հարցը։
Ինչպես Վահագն Հայոցյանը, այնպես էլ Դավիթ Առաքելյանը մարտի 1-ի առավոտյան բերման ենթարկվելուց հետո ձերբակալվել, ավելի ուշ դատապարտվել են ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Դավիթ Առաքելյանը, որը նախկինում աշխատել է ոստիկանությունում, ասաց, որ բարձրաստիճան իրավապահների համար բնավ էլ դժվար չէ պարզել, թե որ ոստիկաններն են պաշտոնական լիազորություններն անցել։
Թող հերոման չգան, յուրաքանչյուրը թող իր աշխատասենյակում հայելու մեջ նայի, կգտնի մարդուն, որ կազմակերպել է այդ ջարդը։ Իրանք շատ լավ գիտեն ով ինչ է արել, ու ես իրանց կապիկությունները ինձ բացարձակ ոչ մի հավատ չեմ ներշնչում, ինչ որ մարդ են ուզում գտնել, իրանք շատ լավ գիտեն ովքեր են եղել։
Որևէ մեկին էլ չեն պատճի, քանի որ մարտի 1-ին էլ էր պարզ, որ ցուցարարներին մասսայաբար ծեծելը կազմակերպված էր նախապես, մարտի 1-ի դեպքերը նկարագրելով հայտարարեց Դավիթ Առաքելյանը։
Եկավ քաղաքի ՊՊՍ-ը, որոնք նստացրին գազել, հետո եկան ներքին զորքերի այդ կրուզավիկները, որոնք կոնկրետ պատվերով հանեցին մարդկանց մցրին մեջը ու տարան բաժ։ Դե մի հատ էլ Ամիրյան պրոսպեկտ Խաչմերուկի վրա կանգնացին ապրանքը ցույց տվին իջով վերադասներին, որ տարան շարունակեցին։
Այսքան ապրանք հասել, նկատում եք այդ ծեծված
մարդկանց։ Այդ ոստիկանները իրանք շատ լավ գիտեն ովքեր են, որովհետև նարյադա դուս եկել այդ ավտոմեքենաները, բոլորն էլ հետո դիմակներով են նրանց ճանաչելու ուսուցան։
Թե որ ոստիկանը որ պահին որտեղ է եղել և քանի քաղաքացու դեպքում է անցել իր պաշտոնական լիազորությունները, դժվար չէ պարզելը, հայտարարեց Վահագն Հայոցյանը, հիշելով Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունը։
Հեռուստատեսում լսեցի, բանտում լսեցի, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, թե վարկյան առ վարկյան, մետր առ մետր մենք տեսագրություններ ունենք, վաղը մենք կապոցենք ես ամենի չեվա, դու գնում բացեն նայել։ Իսկ եթե չկա տեսագրություններ, ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ-որ միտեղ թաքցրել է, հյուրերի մեջ մտրեմ, որտեղ քաղաքացին չի տեսել իրան ով ա ծեծում։
Նախաքննությունն իրականացնող Մարմինը խնդրում է բոլոր նրանց, ովքեր ականատես են եղել նշված միջադեպերին, տուժել են ոստիկանության աշխատակիցների գործողություններից կամ տեղեկություններ ունեն, հայտնել իրավապահ Մարմիններին։ Ժամանակին դատախազությանը դիմել է Լևիկ Խաչատրյանի, ինչպես նաև մարտի 1-ի դեպքերից հետո կալանավորված այլ անձանց պաշտպան Լուսինե Սահակյանը։ Նա Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, թե ինչ արդյունք է արձանագրվել հատուկ քննչական ծառայությանը դիմելուց հետո։
Բազմաթիվ գործերով մենք դիմել ենք դատախազություն, քննարկվել է հարցահատուկ քննչական ծառայությունում, որպեսզի քրեական գործարարության այն ոստիկանների նկատմամբ, որոնք քաշայել են իրենց պաշտոնական դիրքը, բռնություն են գործադրել անձանց նկատմամբ, ապօրինի բերման են ենթարկել անձանց, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է Գագիկ Ջահանգիրյանին, Վարդան Ջահանգիրյանին, Գագիկ Ջահանգիրյանի օգնականին, վարորդին, Սմբատ Այվազյանի գործով, բացի դրանից Լևիկ Խաչատրյանի գործով։ Հատուկ քննչական ծառայությունը գտել է, որ ոստիկանների գործողություններում չկա հանցակազմ, որոշ դեպքերում ընդհանրապես քրեական գործ չի հարուցվել, որոշ դեպքերում հարուցվել է քրեական գործ, այնուհետև կարճվել է։ Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ նրանք ոստիկանների գործողություններում հանցակազմ չեն դիտարկել։
Հատուկ քննչական ծառայության նման որոշումները եղել են նախքան համաներում հայտարարելը, իսկ հիմա ոստիկանի նկատմամբ մեղադրանք առաջադրելը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ համաներումը կարող է տարածվել այդ ոստիկանի վրա, հայտարարեց Լուսինե Սահակյանը։
Ամնիստիա կա, ու այդ ամնիստիան տարածվում է ոստիկանների հետ, կոնկրետ այդ հոդվածի վրա։ Դրա համար էլ գտել են, որ քանի որ արդեն ամնիստիա է տակ անգնում, արժի մի երկու հոգուս մեղադրանք առաջադրենք, հետո մեկը ամնիստիա է տակ անգնելու։ Ինձ թվում է սա եղել պատճառը, թե չէ այդ ոստիկաններին էլ իրանք չեն ենթարկի պատասխանատվության։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մեկ այլ աղմուկ հանած գործի մասին, դեռ անցած տարի մի խումբ երիտասարդներ, ովքեր ՄԱԿ-ի ծրագրի շրջանակներում 3 ամիս կամավորական աշխատանք են իրականացրել Երևանի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների թիվ 11 հատուկ դպրոցում, բարձրաձայնեցին այդ դպրոցում հանդիպած բազմաթիվ խնդիրների մասին, որ երեխաները թերսնվում են, նորմալ կրթություն չեն ստանում, որ դպրոցի տնօրենը եւ այլ ղեկավար անձինք երեխաներին որպես անվճար աշխատուժ աշխատեցնում են իրենց տներում եւ հողամասերում, որ դպրոցում երեխաների նկատմամբ կիրառվում է ծեծ եւ ֆիզիկական այլ պատիժներ։ Սակայն մեծ աղմուկ բարձրացավ հատկապես այն ժամանակ, երբ դպրոցում աշխատող կամավորները բարձրաձայնեցին աշակերտուհիների պատմածը, որ սեռական ոտնձգությունների են ենթարկվել իրենց հայոց լեզվի եւ գրականության նախկին ուսուցչի կողմից։ Այս հայտարարությունները գրավեցին իրավապահ Մարմինների ուշադրությունը, սակայն ի վերջո գործ հարուցվեց ոչ թե ուսուցչի նկատմամբ, այլ հատուկ դպրոցում տիրող իրավիճակի մասին բարձրաձայնած ակտիվիստներից մեկի, Մարիամ Սուխուզյանի նկատմամբ, շահադիտական նպատակներով սուտ մատնություն հոդվածով։ Մարիամ Սուխուզյանը նաև ակտիվորեն պայքարում է Թեղուտի հանքավայրերի շահագործման դեմ եւ իր նկատմամբ հարուցած գործը համարում է իր եւ Թեղուտի պաշտպանության խմբին ճնշելու փորձ։ Այսօր Մամուլի ասուլիս էին հրավիրել Մարիամ Սուխուզյանի պաշտպան ու նրա ընկերները, նրանց պահանջն է պատժել իրական մեղավորներին, ասուլիսից մանրամասները փոխանցում Հասմիկ Սմբատյանը։
Առաջադրված մեղադրանքը ամբողջովին անհիմն է։ Նախաքննության իրականացման ընթացքում քնչական մարմնի կողմից թույլ են տրվել մի շարք խախտումներ։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց շահադիտական դրդումներով սուտ մատնության մեջ մեղադրվող Մարիամ Սուխուդյանի շահերի պաշտպան Նոնա Գալստյանը։ Պաշտպանի խոսքով վարույթն իրականացնող մարմինը չի կատարել գործով բազմակողմանի օբյեկտիվ և լրիվ քննություն, քանի որ նրա նպատակը մեկն է՝ ազատել քրեական պատասխանատվությունից իրական մեղավորին։
Սուխուդյանի նկատմամբ իրեն հայտնի դարձած ուցումները հայտնելու, հաղորդելու, դպրոցում կատարվածի մասին ահազանգելու համար Սուխուդյանի նկատմամբ իրականացվում է քրեական հետապնդում։ Մեր նպատակ այս գործով մեկն է լինելու՝ գործի իրական հանգամանքների բացահայտումը, գործով օբյեկտիվ, լրիվ և բազմակողմանի քննության իրականացումը և իրական մեղավորին պատասխանատվության ենթարկումը։
Մեզ համար բացարձակ զարմանալի չէր Մարիամի դեմ մեղադրանք առաջադրելը, ասում է Թեղուտի պաշտպանության խմբի անդամներից Արման Ղարիբյանը։ Երիտասարդ ակտիվիստները դեռ որպես վկա հարցաքննվելիս նախատրամադրվածություն են նկատել քննիչների մոտ։
Իրանց չէր հետաքրքրում երեխան այսպիսի բան պատմելը, թե չէ իրանց հետաքրքրում էր, թե կոնկրետ Մարիամը ինչ է արել, Մարիամը ում հետ է խոսել, ուր է գնաց, անդադ կենտրոնացում կար ու հենց սկզբից զգացում էր, որ ուզում են Մարիամի վրա գործ արկեն և արդյունքում այդպես էլ եղավ։
Ըստ պաշտպան Նոնա Գալստյանի, զրպարտության հիմքով հարուցված քրեական հիմնական գործով Էրեբունի քնչական բաժինը նախաքննություն իրականացնելու իրավասություն չուներ։ Հետևաբար պաշտպանն ու պաշտպանյալն արդեն բացարկեն ներկայացրել դատախազություն։ Պաշտպանը տեղեկացրեց, որ խախտվել է նաև քրեական գործ հարուցելու համար օրենքով սահմանված ժամկետները։ Առավելագույն ժամկետի 10 օրվա փոխարեն գործը հարուցվել միայն 3 ամիս անց։ Փետրվարի 11-ին քրեական գործը հարուցվել է դպրոցի սաներից մեկի Դիանա Ամիրխանյանի կողմից զրպարտություն կատարելու փաստի արդիվ, թեպեր իրականում Լևոն Ավակյանի կողմից նման ոտնձգություններ չեն եղել եւ հանրային հեռուստատեսությամբ հեռարձակված ռեպորտաժում Դիանա Ամիրխանյանը զրպարտել է Լևոն Ավակյանին։ Լսենք 2008-ի նոյեմբերի 13-ին հեռարձակված այդ ռեպորտաժից մի հատված։
Հետո դուրս դուկեին տալի ինքը չգացել։ Հետո սկսեց ձեռմերքցել։ Ինքը որ ասենք այդպես կդնել ինքը չէ։
Այս շրջանավարտը սակայն նախաքննություն իրականացնող Մարմնին տված իր ցուցմունքում հրաժարվել է իր ասացներից։ Հայլուրի արդեն նախկին լրագրող Սյուզան Սիմոնյանը, ում ռեպորտաժի հիման վրա փաստորեն հարուցվել է այս քրեական գործը, այսօր ասելիսում հայտարարեց, որ նա հրաժարվել է իր խոսքերից ծնողի ճնշման ներքո։
Ես զանգահարեցի նրա մորը եւ խնդրեցի նրան, որ երեխային չճնշի։ Մայրը ասեց, որ ես նրան ծեծել եմ, գցել եմ դիվանի վրա եւ խնդրում եմ մեզ ջան հանգստացնել այլևս։
Լրագրողը փաստեց նաեւ, թե այս եւ դրան հաջորդած նույն թեմայով մյուս ռեպորտաժները պատրաստել է սեփական նախաձեռնությամբ, ոչ թե Մարիամ Սուխուդյանի առաջարկով, եւ տարակուսեց, թե ինչու վարույթն իրականացնող Մարմինը քրեական գործի հարուցման եւ մեղադրանքի առաջադրման հիմքում դրել է միայն առաջին տեսանյութը, իրավական գնահատական չտալով երկրորդ տեսանյութին, որում դպրոցի մեկ այլ շրջանավարտ եւս պատմում է նույն ուսուցչի կողմից նույնատիպ գործողությունների իրականացման մասին։
Եկով ինձ գրկեց, ձեռքը տարավ մեջքիս նստատեղից, տենց մտածեցի նորմալ է, էլի, իր երեխաներից փոքր ենք մենք, ասի երևի ծնողի նման մեզ սիրում է, մի անգամ տենց, երկու անգամ տենց, մտածեցի էսի ծնողի բան չէ, էլի, ոնց կարողա ծնողի իր աղջիկը այդ նման վարվի, հետո գրծքերին էր ձեռք տալիս, գրկում էր, սխմում էր։
Այս շրջանավարտը պնդել է իր ասածը ոչ միայն Էրեբունու քնչական բաժնում ցուցմունքներ տալիս, այլև ուսուցչի Լևոն Ավակյանի հետ առերեսման ժամանակ։ Այդ նույն ռեպորտաժում դպրոցի տնօրեն Մերուժան Ենգիբարյանը հերքում է իր ղեկավարած կրթօջախում նման երևույթի առկայությունը եւ նախկին աշակերտների պատմածը բնութագրում նրանց երևակայության արդյունք։
Երևակայական աշխարհը մեծ է նրանց, շատ-շատ մեծ։ Միգուցե ոչ թե խաբեն, այլ երևակայելեն նենց բան կարող են պատմել, որ
Իսկ թե ինչու է կամավորների գիշերօթիկ այցելելուց որոշ ժամանակ անց հաջորդել այդ նույն ուսուցչի սեփական դիմումի հիման վրա աշխատանքից հեռանալը, պարզաբանվում է նրանով, որ Լևոն Ավակյանը որոշել է զբաղվել ստեղծագործական գործունեությամբ։ Լրագրող Սյուզան Սիմոնյանը տարակուսանք է հայտնում նաև, որ նախաքննության ընթացքում հարցակնվել են դպրոցը դեռ չավարտած աշակերտներ, որոնք կախման մեջ են տնօրինությունից։ Ըստ լրագրողի, սեռական ոտնձգությունների մասին գործը դարձավ զրպարտության, այնուհետ սուտ մատնության հիմքով գործ մեկ պատճառով։
Սեռական ոտնձգությունների այս մեղադրանքի հետևում չկար պահանջատեր։ Այս երեխաները այնքան խոցելի են, այնքան անօգնական են, որ նրանք չեն կարող իրենց պաշտպանել։
Իդեպ, թիվ 11 հատուկ դպրոցի մասին պատմող հատուկ գոտի ծրագրի դեկտեմբերյան հեռարձակումից հետո հունվարին լրագրող Սյուզան Սիմոնյանը հեռացվել է հանրային հեռուստաընկերությունից։ Հեռացման պաշտոնական պատճառը եղել է ճգնաժամը։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք տնտեսությանը։ Այսօրվանից Կենտրոնական բանկը շրջանառության մեջ է դնում 100 հազարանոց թղթադրամներ։ Կենտրոնական բանկից այդքան խոշոր թղթադրամներ շրջանառության մեջ դնելը բացատրում են դոլարիզացիայի դեմ պայքարով։ Այսինքն Կենտրոնական բանկից հույս ունեն, որ խոշոր տնտեսվարող սուբյեկտները իրենց խոշոր գործարքները, ասենք թանկարժեք տեխնիկայի գնումը, կկատարեն հայկական դրամով, այլ ոչ թե արտարժույթով։ Դոլարիզացիայի դեմ պայքարի եւս մի նախաձեռնություն այս տարի ապրիլին էր, երբ օրենսդրական դաշտում կտրուկ ավելացվեց տուգանքի չափը, որ նախատեսված է Հայաստանի տարածքում արտարժույթով գնանշում կատարելու կամ հասույց ստանալու համար։ Երիտասարդների սերը դրամի հանդեպ ջերմացնելու համար Կենտրոնական բանկի ֆինանսավորմամբ կազմակերպվեց ռոք փառատոն, այսօրվանից էլ 100 հազարանոց թղթադրամներն են թողարկվելու։ Արդյոք ինչ ազդեցություն կունենա նոր խոշոր թղթադրամը Հայաստանի ոչ մեծ տնտեսության վրա։ Հնարավոր է, որ սա դրամի արժեզրկման հանգեցնի։ Այս մասին կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանյան փորձագետները տարբեր գնահատականներ են տալիս, թե արդյոք 100 000 անվանական արժեքով թղթադրամների մուտքը շուկա կնպաստի դրամի արժեզրկմանը, կամ արդյոք 100 000-անոցի մուտքը նախանշան չէ, որ առաջիկայում հայաստանյան արժույթին սպասվում է արժեզրկում։ Ազատություն ռադիոկայանի այս հարցին Հայաստանի կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ Վախթանգ Աբրահամյանը պատասխանեց, որ կենտրոնական դրամատան մասնագետների կողմից ուսումնասիրվել է հարցը, եւ վերջիններս եկել են այն եզրակացության, որ 100 000-անոցի մուտքով դրամին արժեզրկում չի սպառնում։ Լսենք Վախթանգ Աբրահամյանի ներկայացրած հիմնավորումը։
Առաջինը դա նաե որ մեր գնահատականներով 100 000-ը զբաղեցնի մոտ 3% կանխիկ շրջանառության մեջ, հա, ինչը որևիցե ազդեցություն փոխարժեքի կամ ինֆլացիայի տեսանկյունից չի կարող թողնել տեսչան վրա։
Բացի այդ, ըստ Աբրահամյանի,
մենք ունենք մի շարք երկրներ ուսումնասիրված, սկսած մեր նման օրինակ, ասենք, մեր բալթյան երկրների փորձը, որտեղ ամենամեծ նոմինալը հավասար Լիտվայում օրինակ հավասար է մոտավորապես 1000 եվրոյի համարժեքի, ցույց է տալիս, որ ընդհակառակը դա շատ հեշտացնում է եւ խուսափել է տալիս նաեւ խոշոր գործակները այլ արտադրություն իրականացնելիս։
Մինչդեռ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով, եթե մեծ անվանական արժեքով թղթադրամներ են շրջանառության մեջ մտնում, ապա երկրի ֆինանսական պատասխանատուները իրականում կանխատեսում են, որ տեղի է ունենալու դրամի արժեզրկում։
Ընդունված պրակտիկա բոլոր երկրներում, եթե որ արժեզրկումը տեղունել, ավելի շատ մեծ արժեքով բացատրել են տպագրում։
Իր կարծիքն է ներկայացնում նաև Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը։ Վերջինիս խոսքերով 100 000 անվանական արժեքով թղթադրամների մուտքը շուկա չի կարող որևէ ազդեցություն ունենալ դրամի արժեզրկման վրա, քանի որ 100 000-անոցները միտված չեն լինելու մեծացնել շրջանառվող դրամի զանգվածը, այլ ընդամենը փոխելու են այդ զանգվածի կառուցվածքը։ Այսինքն, եթե օրինակ մինչ օրս շրջանառվել են 30 հատ 10 000-անոց թղթադրամներ, ապա հետ այսու շրջանառվելու են 1 հատ 100 000-անոց եւ 20 հատ 10 000-անոց թղթադրամներ։
Կարծում եմ, այստեղ հիմքում նաեւ դրական բան կարող է լինել, վերջո խոշոր թղթադրամները դա նաեւ դոլարիզացիայի դեմ պայքարի միջոց է։
Հայտնի է, որ հատկապես վերջին տարիներին կառավարությունն ու կենտրոնական բանկը միջոցներ են ձեռնարկում տնտեսության մեջ փոքրացնել ու կանխիկ դրամի շրջանառության ծավալները, եւ այդ ֆոնին 100 000-անոցի մուտքը շուկա կարծես թե հակասում է գործադրի որդեգրած այդ տրամաբանությանը։ Այստեղ չկա որևէ հակասություն, հարց տրվեց Վախթանգ Աբրահամյանին, վերջինս չհամաձայնվեց, տալով այս պատասխանը։
Տնտեսության բնականոն գործունեության համար պետք է լինի ինչպես կանխիկ, այնպես էլ անկանխիկ, եւ կենտրոնական բանկ եւ կառավարության նախաձեռնությունը ավելի շատ ուղղված է անկանխիկի զարգացմանը, որը իրարամերժ չէ կանխիկի շրջանառությունից։
Իդեպ, նոր 100 000-անոց թղթադրամի դիմերեսին պատկերված է Եդեսիայի Աբգարի թագավորը։ Կենտրոնական բանկի տարածած բուկլետում նշված է, որ համաձայն հայ պատմիչների նա եղել է քրիստոնեություն ընդունած առաջին հայ թագավորը։ Մինչդեռ պարզվում է, որ պատմագիտության մեջ այդ պնդումը համարվում է վիճելի։ Լսենք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Գարեգին առաջին հայագիտական աստվածաբանական կենտրոնի տնօրեն Ազատ Բոզոյանին։
Դա վիճելի է գիտության համար, եկեղեցական ավանդության համար այստեղ արդեն վեճի բան չկա, ավանդությունը եկեղեցական, դա շատ կայուն մի բան է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը առաջինն արտահայտվեց հանքահումքային եւ քիմիական ոլորտում։ Անցյալ տարի աշնանը, երբ Հայաստանից արտահանվող հանքի կամ քիմիական նյութերի միջազգային գներն ընկան, մեկը մյուսի հետևից կանգնեցին Նայրիտը, պղնձաձուլական ընկերությունները, նաեւ Վանաձորի երբեմնի քիմիական հսկան Պրոմեթեի Քիմպրոմ գործարանը։ Թեև գործարանը փորձում է վերավորակավորվել եւ պարարտանյութեր արտադրել, սակայն առայժմ մեծ թափով աշխատել չի հաջողվում։ Հույսը Ռուսաստանից ստացվելիք $500 միլիարդ վարկից բաժին ստանալն էր, այն էլ վերացավ, երբ վարչապետը հայտարարեց, թե գործարանը վարկ չի ստանա, քանի որ շահույթ չի ստանում եւ դժվար թե կարողանա ստացած վարկը մարել։ Այժմ գործարանը, որ կարբիտ եւ սուտակ էր արտահանում, պարտքեր է կուտակում։ Առաջին հերթին սեփական աշխատողների աշխատավարձերը վճարելու խնդիր կա։ Այսօր իրենց 4 ամսվա աշխատավարձը վճարելու պահանջով գործարանի դիմաց էին հավաքվել աշխատակիցները, նրանք սպառնում են գործադուլի դուրս գալ, իրենց պահանջը չկատարելու դեպքում Վանաձորից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վանաձորի Պրոմեթեք Իմպրոմի գործարանի աշխատողներն այսօր ընկերության դարպասներից ներս չէին անցնում։ Առավոտ կանուխ բողոքում էին ստացված աշխատավարձերի համար։
Կռիվանենք, ծեծենք, ջարդենք, հա։
Մենք ուզում ենք, որ Սերժի ասածները, որ ամեն անգամ ելույթանալու ասա ամեն ամիս աշխատավարձերը պետք է ստանան, բայց իր ասածով այսօրվա դրությամբ մեր քիմիական Պրոմեթեուսը 6 ամիս աշխատավարձ չի ստացել։
Մենք դիմեցինք վարչապետին,
իսկ ինքը ասում է, որ ամեն ամիս ստանան։ Որ է իր ասածները,
ասի գումարային հարց, ինչ եք անում, սկան պարտ կունեք, պարտ կտվեք։ Վարչապետն ասավ, մենք գումար չունենք ձեզ տալու, վсё։
Վարչապետը սկզբից ասավ են ռուսական 500 միլիոնը, որ պետք է ստանա, սկզբից խոստացա, որ դրանից մեզ փող հատկացնի, որ սա Հայաստանով մեկ իմացան, որ Խինձավոտին դրանից փող են տալու։ Հենց փողը ստացա, արդեն եկավ ստեղ ու ասա, ոչ, չեմ տալու։ Ու ճիշտ է, Գիգան Զավոտը միսից կայնում է ինձ։
Վերջին աշխատավարձը ստացել են անցած ուրբաթ, այն էլ ինչպես աշխատողներն են ասում, տրվել է իրենց բողոքը կանխելու համար։
Խապելով ամեն օր, խապելով այս շաբաթկեղները, շաբաթկեղնի խապելով առաջ են տանում։ Հիմել ուրբաթ օրը երևի իմացել էր, որ ցենց բան են կազմակերպում, վերակալեմ արտանս աշխատավարձը տվել։
Քիմպրոմցիները բողոքում են չստացած աշխատավարձերի սրանրախանութում ունեցած բարդքածուցակի օթով սնվելու համար։
Ուրասեմ խոտ եմ ուտում, կհավատաս։ Դնե պարտք եմ անում խանութից, նիսյա ծանոթից, ով տալիսա, ով է չի տալիս, մա չեմ կատա։
Վարկ ենք վերցրել, այդ վարկը խնդրում եմ պատասխանել, ոնց կարամ վճարեմ, եթե ինձ աշխատավարձ չեն տանում։ Ընտանիքը մեր մենակ ես եմ աշխատում, հույս ունենալով, որ պետք է աշխատեմ, վաղտը վաղտին աշխատավարձ տանամ ու մուծեմ, հիմա չեն տալի, ես որտեղից այդ վարկը տամ, ոնց պետք է ապրենք, ասեմ, ինչ անենք, ասեմ, գողություն անեմ, տամ սպանեմ։
Բանվորներից Պարուհի Հարությունյանը զայրացած պատմում էր իր և իր գործընկերների ազատման մասին։
Հունիսի 31-ին ազատել են աշխատանքից, առանց իմ իմանալու։
Ինչի են տենց ազատել։
Ուղարկել են տուն ու ռաշոտ են տվել։ Ես բալոն ենք լսնեմ, իսպիտանն ենք անեմ, կիսլարոդի բալոն, սլեսահություն ենք անեմ։
Իմացաք ինչ են ազատել
ձեզ։ Չեմ իմացի, ասելա կայնելա, կոնդ է կայնելա, հումք չունենք աշխատելու, ուղարկել են կոնդեի աշխատողներն են ուղարկել, հումք չունենք, ուղարկել են։
Տարեց բանվորներից մեկն էլ բողոքում էր գործարանի Ալան Թալանից։
Հիմք ինձ գործարանը քանդվում, ես տանում եմ հասակարել մեծացել, ծերացել, լացս գարես է, որ տերն եմ քանդվում։
Բայց այդ քանդողը ո՞վ է։
Ղեկավարությունը գործ, քանդում ծախում են, թե իրանց տունն են տանում,
ո՞ր են արվում են ժողովը։ Պատերազմին մասնակցել եմ, մեկ են, որ ես սենց ապրեմ, ես հայ ես հայրենիքը։
Քոչարյանի 100-րդ օրը լրացավ, ժողովրդին ասել տուն ուղարկեցին, գնացեք, չո։
Խորհրդային միության կոլխոզի ժողովներն ավելի լավն էին, քան անկախ Հայաստանի գործարարների նիստերը բանվորներից հեռու միայն ղեկավարների համար։
Բանվորին գալիս էր հարցնում, ինչով կարանք օգնենք, ինչ միջոցի դիմենք, որ լավ ապրենք, լավ արտադրանք տանք, երբ շատ արտադրանք տանք, ուրա, այն լավն էր կանցնեցա։
Ընկերության տնօրեն Ալեքսանդր Սնիգիրովը քաղաքում չէր, ըստ նրա օգնական Արթուր Ստեփանյանի գնացել է Երևան բանկերից վարկ վերցնելու։ Ստեփանյանը բանվորներին հանդիպելով հորդորում էր.
Գործարանն աշխատի, բայց մարդավար է ապրում։
Միած ուրիշ բան ասեմ, գործարանը այսօր ցես թողեն, չաշխատեն, գնանք, ես ինքը ես 5 ամիս աշխատող չեմ ստացել ձեր, 4 ամիս մնաց, թողեն գնանք տուն, չաշխատեն, հետո ինչ կլինի, իգե ճկնա ժամա։
Երեխեքը չեն ապրում, երեխեքը պահանջում են, մենք չեն կարող երեխեքին պահել։
Վանաձորի Քիմպրոմն անցած տարեվերջից դադարեցրեց կարբիդի արտադրությունը միջազգային շուկայում գների կտրուկ անկման պատճառով։ Ղեկավարությունն ասում է, որ հնարավոր է աշնանը կրկին կարբիդ արտահանեն, բանակցություններ են ընդնանում իտալական ինկերության հետ։ Կարբիդից բացի ինկերությունը դադարեցրել է նաև կորունդի արտադրությունը կրկին ճգնաժամի պատճառով։ Ինկերության շուրջ 800 աշխատողները զբաղված են կալիումական պարարտանյութերի արտադրության պատրաստման, շինարարության ոլորտում վերջերս սկսված նյութերի արտադրման, ինչպես նաև մանր-մունր գործերով, պահակներից մինչև անվորներ։ Կալյումական պարարտանյութերի առաջին խմբականակն ուղարկվել է գյուղացիական տնտեսություններին, այժմ արտադրությունը պատրաստ է 95%-ով։
Մենք այսօր փաստորեն շահ գործել իրանք չունենք այդ հանքերի, բայց ամեն ինչ պատրաստ է, հենց երկուսի շահը, եթե հանգարցի շրջան պատահի, որ մենք չկարողանանք շահել, դա պարզ է, իսկ ամս երկուսին հաջորդա, որտեղ որ մենք ենք մասնակցում։ Դե գիտեք, այսօր արտադրություն կազմակերպելը սոխ պայմաններում սենց ֆինանսական շատ դժվար։
Ընկերության պարտք աշխատողներին անցնում է 100 միլիոն դրամը։ Քիմպրոմի բանվորները որոշեցին համբերել ևս մեկ շաբաթ, չնայած չեն հավատում ղեկավարության խոստումներին, մեկ շաբաթյա սպասմախոստումներ էլի են հնչել։
Լորեցին քնած արճա թողջուղեր տա, եթե վեր կասին ուրիշ բաներ կեղ։
Մենք չենք ուզում դրան ասում։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Thank you.
Մինչ տնտեսական ճգնաժամից Հայաստանի Հանրապետությունում գործարաններ աշխատում են իրենց զորության շատ փոքր մասով, շինարարության ծավալներն էլ զգալի նվազել են Լեռնային Ղարաբաղում Շուշի քաղաքում, մեծ թափով շինարարություն են ընդնանում։ Պետական բյուջեից 70 միլիոն դրամ է հատկացված շինարարության համար, ծրագրեր կան Ստեփանակերտից Շուշի տեղափոխել դատարանի շենքը, կառուցվում են համալսարանի, պատկերասրահի շենքեր, նաև բնակելի համալիր և մի քանի խոշոր ռեստորաններ։ Ինչու է պայմանավորված շինարարական այս բումը Շուշիում և որքանով է այն ազդում Շուշեցու առօրյայի վրա, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Շուշիում մեծ թափով շինարարական աշխատանքներ են ընթանում, կատարվում են ոչ միայն վերանորոգման աշխատանքներ, այլ նաև նոր շենքեր են կառուցվում։ Շուշիում տիրող նախկին լռությանը փոխարինելու է եկել շինարարական աղմուկը։ Շուշեցիները, սակայն, ասում են, որ իրենց ամենօրյա կյանքում փոփոխություն առավել ևս զարգացում չեն զգում։
Մենք ավերակ տներում ապրում ենք, ոչ մեկը չի ասում, ձեր տները ռեմոնտ արեք։
Շատ դժվար է ապրելը, մինչև հիմա էլ պատերազմից հետո շատ դժվար է ապրելը։
Մեկա քուրի դժվար են ապրում մարդիկ։ Ամեն ինչը թանկ է, զապլատան էլ քիչ է, մի հերիք չանում էլի, մի կերպ ապրում են, քաշքաշվում են ժողովրդը, էլ ստեղ տուպիկ է, ստեղ շարժում չկա։ Ասել տեսնում ես դու խանութն է, գործ չկա, մի կերպ էստեղի մեծնի ժողովուրդը կոզի յոլային է քինա։ Ես հաց ինչ մարդկանց համար տեղաշարժ կա, բոլորի համար տեղաշարժ չկա, մի փոր հացի աշխատում ես, դտի էլի, ինչ
լավ որ կռիվ չկա, խաղաղ եք ապրում, վատն էլ էնա մեկ է, ինչքան էլ աշխատես էլի պակաս պրած շատ է, էլի չի հերիքում աշխատանք։
Թող օրեկան հաց փող ինձ տան, ուտեմ, հա
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը պետական ծրագրերի շրջանակներում Շուշիում իրականացվող շինարարական աշխատանքների համար տրամադրել է 70 միլիոն դրամ։ Շուշիի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Գյորգի Հայրյանը մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցի ընթացքում ասաց, որ Շուշիում ընթացող իր կարծիքով աննախադեպ շինարարությունը պայմանավորված է նրանով, որ վերջապես Ղարաբաղի իշխանությունների ուշադրությունը Շուշիի հանդեպ սևեռուն է դարձել։
Շուշիին ազատագրելուց հետո անցել է ուղիղ 17 տարի, սակայն կատակներ Շուշիի վրա կատարվել են ոչ համակարգված ձևով, այսօր շինարարության պիերոզիարը և մեծ լուրջ ծրագիր իրականացվում շուշորյա ջրամատակարարում ապահովելու համար, Թադևոսի ջրատարն է կառուցվում, ծրագրավորված է իրականացնել ներքին ջրատար ցանցերի փոխարինման աշխատանքներ։
Հայրյանը տեղեկացրեց նաև, որ վերանորոգվում են Շուշիի մի քանի փողոցներ, հիմնանորոգվում է Շուշիի մարզադպրոցը, կառուցվում է պատկերասրահ, ինչպես նաև հյուրանոցներ, ռեստորաններ, և ավարտին է հասցվել Արցախի ներդրումային հիմնադրամի կողմից կառուցվող բնակելի շենքի շինարարությունը։ Շենքը հիփոթեկային վարկով կտրամադրվի բնակարանի կարիք ունեցող քաղաքացիներին։ Գյորգի Հայրյանը, սակայն, համաձայն չէ այն մտքի հետ, որ շուշեցիները վատ են ապրում և չունեն աշխատանք ու օրվա եկամուտ։
Ես չեմ կարծում, որ այս աշխատանքները կատարելուց ընթացքում թե հետո կունենանք կենսապահովման խնդիր, քանի որ այսօրվա դրությամ Շուշին շատ քիչ բնակչություն է ապրում, տղամարդկանց համար աշխատանքը լուսան բավարարված է։
Շուշիում տիրող շինարարական ակտիվությունը վարչակազմի ղեկավարի խոսքերով պայմանավորված է նաև պետական որոշ կառույցների Շուշի տեղափոխման հետ։ Հայրյանը դժվարանում է ասել, թե երբ է Շուշին ազատվելու ավերակներից, բայց ասում է, որ Շուշիում ընթացող շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2011 թվականին։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Շուշի։
Այժմ միջազգային անցուդարձին անդրադառնանք մոլորակ հանդեսում։ Ադրբեջանը ակտիվություն է դրսևորում միջազգային կառույցներում, այս տարի սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում Ղարաբաղին վերաբերող երկու նախագիծ է ներկայացրել, Ուկրաինայում անկախության օրն են նշում, իսկ Աֆղանստանում շարունակվում են հետընտրական զարգացումները։ Մոլորակին մասնակցում են Կարենե Քալանթարյանը, Հեղինե Բունյատյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, մոլորակը վարում է Հրաչ Մելքումյանը։
Մոլորակ ծրագիրը սկսենք Ղարաբաղի հարցից։ Մի կողմից միջնորդները բանակցություններում ակտիվություն են արձանագրում, նախապատրաստում են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հաջորդ հանդիպումը, մյուս կողմից Ադրբեջանը շարունակում է ջանքեր թափել Ղարաբաղի հարցը միավորված ազգերի կազմակերպությունում շոշափելու արձարծելու համար։ Հեղինե, սա նորություն չէ, տարբեր առիթներով նման փորձեր արվել են, ասենք ՎՈՒԱՄ անդամ երկրների սառեցված հակամարտությունների խնդրի մասով կամ որպես առանձին հարց, և հիմա նորից կարծես թե Ադրբեջանը նոր նախաձեռնություն է հանդես բերում, ամեն դեպքում ցանկություն է հայտնել նորից բարձրացնել հարցը մակում։ Ինչ կարող ես ասել այդ մասին։
Ադրբեջանցի դիվանագետները հրաչ հայտարարում են, որ 64-րդ նստաշրջանի օրակարգում, որը մեկնարկելու է սեպտեմբերին Նյու Յորքում, ընդգրկված է Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող երկու հարց, ինչպես եւ նախկինում, մեկը վերաբերում է ՈՒԱՄ տարածքում առկա սարեցված հակամարտություններին, եւ երկրորդը վերնագրված է իրադրությունը Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներում։ Այսօր խնդրի շուրջ հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների վարչության պետ Նովրուզ Մամեդովը, ով հայտարարել է, թե Ադրբեջանը ուզում է, որ միջազգային հանրությունը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում գնահատական տա Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Այդ գնահատականը շատ կարևոր է եւ Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու եւ միջազգային հանրության այս հակամարտության մասին հիշեցնելու առումով, ասել է ադրբեջանցի դիվանագետը եւ ընդգծել. Փաստը, որ 20 տարվա ընթացքում հակամարտությունը շարունակում է մնալ չկարգավորված, վնաս է հասցնում ՄԱԿ-ի հեղինակությանը, որը աշխարհում միջազգային իրավունքի հենասյունն է հանդիսանում։ Իսկապես Ադրբեջանը առաջին անգամ չի շշափում հարցը այս ՎՀ ժողովում։ Անցած տարի 2008 թվականի մարտին 62-րդ նստաշրջանի ընթացքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան, ինչպես հիշում եք, բանաձև ընդունեց 39 կողմ 7 դեմ 100 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ, այդ բանաձևում մասնավորապես ՄԱԿ-ը եւս մեկ անգամ ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ պահանջեց հայկական բոլոր ուժերի անհապաղ, անվերապահ եւ լիակատար դուրսբերում գրավյալ տարածքներից։ Բացի այդ, բանաձև ամրագրում էր նաեւ, որ ՄԱԿ-ի անդամ որևէ պետություն չպետք է օրինական ճանաչի այն իրավիճակը, որ հիմա առկա է Լեռնային Ղարաբաղում, եւ չպետք է դիմի որևէ քայլի, որ կարող է նպաստել այս կացության պահպանմանը կամ ամրապնդմանը։ Եվ այսօր հերթական անգամ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմին ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Հայաստանը հաշվի չի նստում միջազգային իրավունքի նորմերի եւ այս խնդրի շուրջ ընդունված փաստաթղթերի հետ, եւ ընդգծել էր, որ Հայաստանը պետք է հասկանա, որ վաղթեուշ ստիպված է լինելու վերադարձնել ադրբեջանական հողերը։
Եվ փորձագետները, ինչպես նաեւ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը նշում են, որ այս փաստաթղթերը այսպես թե այնպես, ինչպես նշեցիր, շրջանառվում են, մցվում են հռչակագրերի մեջ, որը ուժեղացնում է Ադրբեջանի դիրքերը։ Եվ վերջում երևի հիշեցնենք, որ ՄԱԿ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչը հենց նոր է փոխվել, Կարեն Նազարյանն է նշանակվել, եւ հենց առաջիկա նստաշրջանին արդեն նրան այսպիսի աշխատանք է սպասվում։ Նախկին խորհրդային միության փլուզումով կոմունիստական ռեժիմից ազատագրվեցին արևելյան Եվրոպայի երկրները, հետո նախկին միության հանրապետությունները, գրեթե 3 տասնյակ երկրներ իրար հետևից անկախություն են ձեռք բերում կամ հռչակում, ընտրում այդ ճանապարհը։ Պատմական իրադարձություններից արդեն 20 տարի է անցել, հիմա այդ երկրները նշում են անկախության ձեռք բերում, ամփոփում անցյալը, հետագա քայլերը նշում։ 19 տարի առաջ Հայաստանը անկախության հռչակագիրն ընդունեց, նախկին սոցիալիստական ճամբարից առաջինը Լեհաստանն էր, որ սկսեց պայքարել անկախության համար Solidarność հայտնի շարժման առաջնորդությամբ։ Այսօր Լեհաստանը նշում է անկախ կառավարություն ձևավորման 20-րդ տարեդարձը։ Նախկին միության երկրներից Ուկրաինան է նշում անկախության օրը։ Կարինե երկրի նախագահը Վիկտոր Յուշենկոն հանդես է եկել ուղերձով, ելույթ է ունեցել, ինչ շեշտադրումներ է կատարել Ուկրաինայի նախագահը։
Այո, հրաջ, այսօր անկախության հռչակումից 18 տարի անց Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յուշենկոն յուրօրինակ նվեր մատուցեց ուկրաինացիներին, հայտարարեց սահմանադրական փոփոխություններ կատարելու իր մտադրության և համաուկրաինական քննարկում անցկացնելու մասին։ Հիշեցնեմ, որ դեռ այս տարվա մարտի 31-ին սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը Վիկտոր Յուշենկոն ներկայացրել էր խորհրդարանին։ Այն ժամանակ նախագիծը խիստ քննադատության էր արժանացել, իսկ այդ նախագծով Ուկրաինայի նախագահը մի քանի ական փոփոխություններ է նախատեսում երկրի հիմնական օրենքում։ Նախ, առաջարկում է խորհրդարանը դարձնել երկպալատանի, այսինքն վերին պալատ, որը պետք է ներկայացուցչական լինի, ձևավորվի մեծամասնական ընտրակարգով ու բացառապես համամասնական ընտրակարգով ձևավորվող ստորին պալատը, հիմնական օրենսդիր մարմինը, որը պետք է նաև կառավարություն ձևավորի։ Յուշենկոյի մտադրություններից մեկը նախ պատգամավորների թվի կրճատումն է և նրանց անձեռնմխելիությունից զրկելը։ Ըստ որոշ մեկնաբանների, այս փոփոխություններով Յուշենկոն ավելացնում նախագահի լիազորությունները։ Մարտյան քննարկումներից հետո, երբ պատգամավորները բացասական գնահատական էին տվել, Յուշենկոն հայտարարել էր, որ ներկայացնելու է սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը համաժողովրդական քննարկման, ինչն այսօր նա արդեն արեց։ Եվ Յուշենկոն հենց այսօր հայտարարել է.
Я готовий вислухати думку кожного Ուկրաինցի։
Ես պատրաստ եմ լսել յուրաքանչյուր ուկրաինացու տեսակետ, նկատի ունենալով ցանրական փոփոխությունների վերաբերյալ տեսակետները, համոզված եմ, որ նման քննարկումը մեծ արժեքան կգտնի հասարակությունում, ինչը կստիպի падգամավորներին մտածել ոչ թե խորհրդանում իրենց տեղերի, այլ ժողովրդի մասին։ Հրաճ ասեմ, որ մինչ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում Վիկտոր Յուշչենկոն ուղերձով դիմում էր ժողովրդին, այդ ժամանակ Սիմֆերոպոլում Ղրիմի ռուսական համայնքը ռուսական դաշինք կուսակցության նախաձեռնությամբ ողոքի ցույց էր անցկացնում ընդդեմ պաշտոնական Կիևի հանրավակի ժամանակ ռուսական համայնքի նախագահ Ղրիմի խորհրդարանի առաջին փոխոսնակ Սերգեյ Ցեկովը հայտարարել է, որ 91 թվականի օգոստոսի 24-ին միասնական հայրենիքը կործանվել է, եւ նաեւ հայտարարություն են ընդունել, վերջում հնչեցրել են Ռուսաստանի հիմնը։
Լավ, շնորհակալություն Կարինե, հիմա անցնենք մոլորակի մեր հաջորդ թեմային։ Աֆղանստանի նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքները շուտով կհրապարակվեն։ Գևորգ ակնկալում է, որ առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում դա տեղի կունենա, ու թեկնածուների կողմից մեծ դժգոհություններ եւ բողոքներ կան։
Հրաչ, նշեմ, որ առայժմ հապաղում է ոչ միայն ընտրությունների արդյունքների հրապարակումը, այլև մասնակցության ցուցանիշի հրապարակումը երկրի կենտրոնական, ավելի ճիշտ, այսպես կոչված անկախ ընտրական հանձնաժողովի կողմից, սա Աֆղանստանի ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական անվանումն է։ Սա առանցքային խնդիր է, որովհետև եթե 50%-ից քիչ մասնակցություն արձանագրված լինի ընտրությունների ընթացքում, ապա ամբողջ այս ընտրական գործընթացը պետք է զրոյից սկսվի եւ նորից ընտրություններ անցկացվեն։ Նշեմ, որ ընտրությունների մասնակցության ցուցանիշը տարբեր գավառներում տարբեր է եղել։ Հյուսիսում, որտեղ Թալիբան շարժումը չի գործում, ընտրություններին շատ ակտիվ մասնակցություն է եղել, Հարաֆում, նախ եւ առաջ Կանդահար եւ Գիլմենդ նահանգներում, ըստ ոչ պաշտոնական տվյալների, մասնակցության ցուցանիշը 10%-ը չի անցնում։ Նման պայմաններում արդեն 3-4 օրն ինչ տեղեկություններ են ստացվում կեղծիքների մասին, 3 այս արթիվ հատուկ մամուլի ասուլիս էր իրավիրել առաջատար ընդդիմադիր թեկնածու նախկին արտգործնախարար Աբդուլա Աբդուլան, նա հայտարարեց.
My focus today is on the big fraud.
Այսօր իմ ուշադրության կենտրոնում է այն մեծ կեղծարարությունը, որ տեղի է ունենում եւ որ կարող է ազդել ընտրությունների վերջնական արդյունքի վրա։ Պետք է անել ամեն ինչ կանխելու համար, սա հայտարարում է Աբդուլան, կեղծիքների մեջ մեղադրելով երկրի անկախ ընտրական հանձնաժողովի աշխատակից նախ եւ առաջ հանձնաժողովի ղեկավարին։
As president of the election commission,
հանձնաժողովի նախագահն աշխատում է գործող նախագահի օգտին եւ իրեն պահում է կարծես գլխավոր ժամանատար լինի, նրան թվում է, թե հանձնաժողովի բոլոր աշխատակիցները պետք է ենթարկվեն իրեն, հայտարարեց Աբդուլան։ Նշեմ, որ Աֆղանստանում քվեները հաշվող եւ ընտրությունների ընթացքում ներկայացվող բողոք դիմումներն ուսումնասիրող մարմինները տարբեր են եւ վերջին այս կառույցը ընտրական բողոքների հանձնաժողովը ղեկավարում է ոչ թե աֆղանցի, այլ ամերիկացի պաշտոնյա Գրանդ Կիպենը, որը եւս 3 ասուլիս էր ավիրել եւ նշել էր, որ անկախ ընտրական հանձնաժողովի անդամները շատ հաճախ ներգրավված են լինում կեղծարարության դեպքերում։ Ընտրություններին նախորդող 10 օրերին մենք 150-ից ավելի բողոքներ արդեն իսկ ստացել էինք եւ դրանց ուսումնասիրությունը մեզանից ժամանակ է պահանջում, նշել է Կիպենը, հավելելով, որ ստացված բողոքների թիվը քվեարկության օրվանից հետո աճել է, հասնելով 225-ի եւ դրանց 35-ի պարագայում խոսքը լուրջ խախտումների մասին է, որոնք կարող են ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա, Կիպենն ասել է։ Բողոքները ընտրողների ահաբեկման ու կեղծիքների մասին են այս խախտումներում ստացվող տեղեկությունների ներգրավված են եղել նաև անկախ ընտրական հանձնաժողովի որոշ անդամներ։ Եվ վերջում նշեմ, որ միջազգային հանրությունը չէր ցանկանա, որպեսզի թեկնածուների մեջ որոշակի հակամարտություն կամ բախում ծագեր, որովհետև դրանից կօգտվեին Թալիբները, որոնք ամեն ինչ արեցին, որպեսզի տապալեն ընտրությունների անցկացումը։
Լավ, շնորհակալություն Գևորգ, այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Գևորգ Ստամբոլցյանը, Հեղինե Բունյատյանը, Կարինե Քալանթարյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։
Վերադառնանք Հայաստան, այս տարի առաջին անգամ մայիսի 31-ին ընտրեցինք Երևանի ավականի, այնտեղ ընդգրկվեցին 3 քաղաքական ուժեր՝ Հանրապետական եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություններ, ինչպես նաեւ Հայազգային կոնգրեսը ընդդիմադիր դաշինքը, որը հետո հրաժարվեց իր մանդատներից։ Ինչևէ, ավականին կազմավորվեց 2 կուսակցությամբ, արդեն անցել է 3 ամիս, ինչով է զբաղվել Երևանի ղեկավար մարմինն այդ ընթացքում, պարզել է Հովանես Ժողիկյանը։
Երևանի նորընտ իրավականին հունիսի 18-ին գումարեց արտահերթ նիստ, որի վերաբերյալ տեղեկություններ շրջանառվեցին մամուլում, թե նիստի անցկացման մասին լրատվամիջոցներին նախապես չի հայտնվել, իսկ նիստը լուսաբանել ցանկացող լրագրողներից ոմանց պարզապես արգելել են մասնակցել նիստին։ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի ավականու հերթական նիստերի մասին հանրությանը տեղեկացնելու վերաբերյալ հոդվածն ամրագրում է. Ավականու հերթական նիստից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ քաղաքապետը հրապարակում է տեղեկություն ավականու նիստի ժամանակի վերաբերյալ կցելու որակարգի նախագիծը։ Այդ տեղեկությունները փակցվում են քաղաքապետարանում և վարչական շրջանների ղեկավարների նստավայրերում, տարածվում զանգվածային լրատվության միջոցներով, տեղադրվում Երևանի պաշտոնական համացանցային կայքում։ Պատկան մարմինները վստահեցնում են, որ նիստի անցկացման վերաբերյալ տեղեկատվություն քաղաքապետարանի կայքերում տեղադրվել էր։ Երևանի ավականու հանրապետական անդամ ժորնալիստների միության նախագահ Աստղիկ Գևորգյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ քաղաքապետարանի մի պաշտոնյա այս կապակցությամբ տվել է համապատասխան պարզաբանումներ։
Արտադիչ էր այդ նիստին հրավիրել լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, որովհետև ոչ թե դա հրապարակայնության պակաս է, ոչ թե դա լրագրողների սխալ գնահատման արդյունք է, այլ օրենքով այդպես էր ենթադրվում արտահերթ նիստին այդ նիստին, որը շատ կաշտվեց իդեպ։ Ես էլ զարմացա, երբ որ լրագրողներին չտեսավ։
Այդ օրը անցկացված արտահերթ նիստում ընդունվել են մի շարք որոշումներ, այդ թվում նշանակվել են քաղաքապետի տեղակալները։ Ավականու անդամներն իրենք որևէ առաջարկ չեն ներկայացրել։ Ինչով եք դա բացատրում, հարցեցի Տիկին Գևորգյանին, չէ՞ որ ընտրություններից առաջ թեկնածուները բարձրաձայնում էին, որ Երևանն ունի բազմաթիվ հիմնախնդիրներ, որոնք լուծման կարիք ունեն։
Քաղաքապետան ասաց, եթե ձեր կողմից նախաձեռնություն չի եղել օրակարգ մտցնելու ավականու նիստի համար, ոչ մի առաջարկություն չի եղել ոչ Բարգավաճ Հայաստանի, ոչ Հանրապետականի, ոչ էլ չներկայացած անդիմության կողմից, ուրեմն մենք պետք է արտահերթ այսին սերնանենք և հետո կհանդիպենք սեպտեմբերին արդեն դրի որակարգային շատ ծանրաբեռնված գրաֆիկով աշխատելու համար։ Եթե ես տիրապետ էի, որ մենք իրավունք ունենք օրակարգը նախապես ներկայացնելու, անշուշտ կներկայացնեի։ Ես տեղեկացված չեմ եղել, որ ավականու անդամը կարող է օրակարգ ներկայացնել ինչ-որ ժամանակ առաջ, որսի մշակվեր այդ օրակարգը և դրվեր ավականու նիստի քննարկմանը։
Այդուհանդերձ Տիկին Գևորգյանը վստահեցնում է, որ աշխատանքներ մայրաքաղաքում իրականացվում են։
Այս շրջանում ինչ-որ բաներ երևի անում են, այնքան որքան ես մամուլից եմ տեղեկանում, բայց ինքս մասնակից չեմ եւ ոչ մեն ինքս, այլև ավականու անդամները։ Ինչու՞։ Որովհետեւ մենք առնչվում ենք քաղաքապետարանի հետ, երբ այնտեղ լինում է, ասենք թե Կիպրոսի նախագահի հետ հանդիպում, Երևանի պատմության թանգարանի այդ վերջին հրաշալի ցուցահանդեսը, որին հրավիրված էր ամբողջ ավականին։ Այդ ժամանակ առիթով օգտագործեցին եւ քաղաքապետի հետ մենք հանդիպում ունեցանք մի փոքր խմբով եւ բազում հարցերի մասին խոսեցինք։
Աստղիկ Գևորգյանը մեզ այդ զրույցում ասաց, որ ցանկանում էր տեսնել բազմաշերտ ավականի։
Քանի որ հանրապետական կուսակցությունը ավելի շատ իշխանական կառույցներից մոտ կանգնած կուսակցությունն է և Բարգավաճ Հայաստանն էլ, ես շատ կուզենայի, որպես քաղաքացի, որպես ժուռնալիստի միության աշխատող, հատկապես լրագրող, լինել նաև ընդդիմությունը, որպեսզի այդ տարբեր հայացքների, տարբեր բախումների, տարբեր կարծիքների, մոտեցումների հատկապես արդյունքում մենք ունենայինք ավելի ճիշտ, ավելի առողջ եզրահանգում, որոշում, ընդդիմությունը ավելի շատ դերակատարում ունի երկրի կառավարման գործում, քան իշխանությանը մոտ կանգնած քաղաքական ուժերը։
Երևանի ավականու կազմում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամներից որևէ մեկի հետ խոսել չհաջողվեց։ Կուսակցության մամուլի քարտուղարից տեղեկացանք, որ ավականու անդամները, որոնք իրավասու են այս հարցի շուրջ խոսել, քաղաքում չեն։ Դարձյալ մեջբերելով Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի հոդվածներից մեկը, հիշեցնենք, որ ավականին Երևանում տեղական ինքնակառավարման բարձրագույն մարմինը, որը վերահսկողություն է իրականացնում քաղաքապետի գործունեության նկատմամբ։ Ավականու հաջորդ նիստը նախատեսվում է անցկացնել սեպտեմբերին։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտենում է սեպտեմբերի 1-ը, նոր ուսումնական տարվա սկիզբը, Գյումրիում ակնկալում են, որ դպրոց պետք է հաճախի շուրջ 1800 առաջին դասարանցի, սակայն արդյոք սեպտեմբերի 1-ին այդ թվով աշակերտներ կհամալրեն դպրոցները։ Անցյալ տարիների վիճակագրությունը հուշում է, որ դժվար թե այդքան երեխա դպրոց գնա, շատ ընտանիքներ արտագաղթում են, ուստի Գյումրիի դպրոցները կանգնած են երեխաների քանակ ապահովելու խնդրի առջև։ Երեխաների թվից է կախված դպրոցների ֆինանսավորումը, ուսուցիչների աշխատավարձերը, հետևաբար մի խնդիրի հետևից մյուսն է առաջացնում, եթե երեխաների թիվը քիչ լինի, ստիպված դպրոցներում կրճատումների ալիք է սկսվելու։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ամեն ուսումնական տարվա մեկնարկին դպրոցները կանգնում են մեկ խնդրի առաջ. արդյոք կունենան ավելի շատ թվով առաջին դասարանցիներ։ Վիճակագրական վարչությունից ստացված մեկ տեղեկատվություն հրապարակեմ. Այս տարի Գյումրիում առաջին դասարան հաճախելու է 1780 երեխա, Ճիշտ այդքան երեխա է ծնվել 2003 թվականին։ Այս օրերին տեղական հեռուստատեսություններով ամենատարբեր գովազդային հայտարարություններով դպրոցներն առաջին դասարանցիների են հրավիրում, նաև թաղերն են շրջում երեխաներ հավաքագրում։ Դպրոցները հիշեցնեմ, աշակերտ թվի է ֆինանսավորվում յուրաքանչյուր աշակերտի համար տարեկան 105,000 դրամ։ Որքան շատ աշակերտ, այնքան շատ գումար, իսկ քիչ թիվ ապահովելու դեպքում խնդիրը կլուծվի մանկավարժական կադրերի կրճատմամբ։ Այցելենք դպրոցներ ու զրուցենք տնօրենների հետ։ Թիվ 20 անգլիական դպրոց է, երբևէ աշակերտի պակաս չի ունեցել այստեղ քաղաքի մեծահարուստների, պաշտոնյաների երեխաներն են սովորում։ Այս տարի սակայն դպրոցից արտահոսք է նկատվում։ Դպրոցի տնօրեն Գրիգոր Հարությունյան.
Եվ դուրս են քնում, եւ հեռավորությունը, ասեն թերապոխման խնդիր ունեն, ավակ դպրոց են քնում, բայց համենայնդեւս մենք ոչով ավակ դպրոցն չեն զրճում։
Մրցակից են պաստորային ավակ դպրոցները։
Մրցակցությունը ես ընդունում եմ, առողջ մրցակցություն։
Այսինքն ամեն ինչ անելու եք, որպեսզի ձեր դպրոցի աշակերտները չպակասեն։
Չպակասեն, բայց չպակասեն։
Ֆինանսական հարված է, չէ՞, դպրոցին։
Աշակերտով ֆինանսավորումը բնականաբար նաև համապատասխան գումար չունել պատճառով նաև կրճատումներ են տալվում։ Պետք է աշակերտով ֆինանսավորումը ամեն պահի, ամեն ուսումնական տարի սպասում պետք է լինի։ Մանավանդ որ ավելի շատ ավարտում են, ավելի քիչ ընդունում են։
Մի քանի 100 մետր հեռու գտնվող մեկ այլ թիվ 29 դպրոցում եւս աշակերտների թիվը նվազել է։ Դպրոցի տնօրեն Գայանե Բիչախչյան.
Մենք ակնկալում էինք առաջին դասարանցիների ավելի մեծ թիվ, չնայած մենք կոմպլեկտավորելու ենք 2 դասարան, նախատեսվում էր, հիմա ունենք նախնական 55 թիմում։
Ցուցիչների կրճատումն է կլինեն այս տարի։
Կրճատումներ նախատեսվում են, մենք կարողանանք ուսուցչին պահել, եթե ապահովենք դրույքի 80%-ը, մոտավորապես 18 ժամը պիտի ապահովի։ Մեր դպրոցում այդպիսի չափը չեն կարող ապահովել ռուսաց լեզվի հանձնաժողովում և անգլերենի, որտեղ 15 ժամն են դրածնում։ Աշխարհագրության մի ուսուցիչ հաստատ կրճատվելու է, որովհետև ունենք ամբողջ դպրոցում ունենք 18 ժամ աշխարհագրություն և 2 ուսուցիչ, բնականաբար 9 ժամով մենք չենք կարող ուսուցիչ պահել։
Իսկ թիվ 17 կրթօջախում օրինակ առաջին դասարանցիների թիվն առայժմ 16-ն են։ Սա տնօրեն Կարապետ Ներսիսյանը վերջին տարիների լավագույն ցուցանիշը համարեց, բայց եւ այնպես կադրային կրճատումներն այս դպրոցում եւս անխուսափելի են։
Եվ այդ 16-ը արդեն նույնիսկ մեր դպրոցի համար նախորդ տարիների համեմատ բավականին լավ ցուցանիշ է, որտեղ 2 տարի առաջ ես ունեցել եմ 12 հոկանոց, առաջ դասարան 11 հոկանոց առաջին, բայց իհարկե եթե որպես տենդենս նայենք ընդհանուր կտրվածքով, դա շատ քիչ է ու չնչին է։ Իրոք ծնունդը քիչ է թվի երել, արդախոսքը դեռ շարունակվում է, դպրոցներից էլ ավելի ցայտուն է երևում արդախոսքի հետևանքները։ Եթե ֆինանսը չի ապահովում pedagogan tovas բյուջեից, ապա ակնհայտ է դպրոցի տնօրենությունը հնարավորինս կրճատում է հաստիկներ։
Այս տարի կազմեք այդ խնդրը առաջ։
Ես այս տարի եւս ունեմ նման պրոբլեմ, 2-3 ուսուցիչի հարց կա։
Թիվ 2 ռուսական թեկումով դպրոցում երբ զրուցում էին տնօրենի հետ, 2 ծնողներ մտան եւ իրենց երեխայի գործերն էին ցանկանում ետ վերցնել։ Հովսեփյանների ընտանիքը Ուկրաինա էր մեկնելու։ Զրուցեցին նրանց հետ։
Հայաստանից գնում եք։
Հա։
Քանի երեխա ունեք։
2
Դպրոցական են
երեխա։ Հա, 2 են դպրոցական։ Մեկ առաջ դեշտա, այստեղ այդ ցանկությունը չունեմ տալ։
Գնում եք։
Հա։ Մացա տարի են գնացել, հիմա նույնիսկ պետք է ասեմ, որ պետություն չէ ապրելու։
Այսինքն ընդառնիկով եք
տեղափոխվում։ Այո։ Հա։ Մնամինք
ենք։ Աշխատանքը, այդ աշխատանքերն մեր հայրենիքն
են։ Ընդառնիկ պահել պետք է։ Երախոն կուշտ եպետ, չէ գնել։
Եթե աշխատանքերն չկեշտա։
Իմ աղբերս ընդեղ ընդանիքով, ես ընդեղ եմ ընդանիքով, ես ընդմար պատկը շարեմ ընդանիքիս աղիպես պահեմ գը, սե պատ է չկարվեր շարեմ պահեմ։
Դպրոցի տնօրեն Հովիկ Պետրոսյանը նշեց, որ կրթօջախում այս պահին դիմաց աշակերտներով 2 առաջին դասարան կձևավորվի։
Մանկավարժական կադրերի կրճատման հարցում ունենք նման խնդիր։
Գիտեք ինչ, ունենք, բայց շատ մեծ կրճատումներ չեն սպասվում։
Ընդամենը 1 շաբաթից արդեն թվերով ու փաստերով կարծանագրվի, թե իրականում 1780 երեխայից քանիսը կհաճախի դպրոց և քանի մանկավարժ կկործանի աշխատանքը։ Չմոռանաք նաև, որ Գյումրիում միգրացիա այս ցուցանիշը բավականին բարձր է, նույնիսկ ճգնաժամի այս պայմաններում։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Եվ թողարկման ավարտին մշակույթի մասին։ Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը, որի սարդարապատ ֆիլմը անցյալ տարի մեծ աղմուկ հանեց, որոշ կինոթատրոններում էլ կասեցվեց ստերացուցադրությունը, այս տարի եւս մեկ ֆիլմ է պատրաստում Քրիստոսի կենդանագիր պատկերը վերնագրով։ Ռեժիսորի հետ ֆիլմի, ինչպես նաեւ հայկական կինոարվեստի մասին զրուցել է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը։
Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանն այն մարդկանցից մեկն է, ում բախտ է վիճակվել բարձրանալ Արարատ լեռը։ Ճիշտ մեկ տարի առաջ ԵՎԱ կինոռեժիսորը մի ուշագրավ ֆիլմ է պատրաստում այդ մասին, իսկ մինչ այդ բոլորին վերջերս նա լրագրողների համար ցուցադրեց Քրիստոսի կենդանագիր պատկերը ֆիլմը, որը մի շատ հետաքրքիր պատմություն է, թե ինչպես հայոց ապգար թագավորի շնորհիվ դեռ Քրիստոսի կենդանության օրոք Երուսաղեմում ստեղծվել է Քրիստոսի կենդանագիր պատկերը, որը մինչև 15-րդ դարը փաստորեն հայ եկեղեցուն է պատկանել, իսկ դրանից հետո գտնվում է Իտալիայի Ջենովա քաղաքի հայկական Սուրբ Բարտոլոմեոս կաթոլիկ եկեղեցում, որը գործող եկեղեցի չէ եւ միայն տարին երկու անգամ Վատիկանից հոգեվոր սպասավորներ են ժամանում եւ եկեղեցում ցուցադրում Քրիստոսի կենդանագիր պատկերը։ Թվում էր, թե ֆիլմի ցուցադրությունից հետո ֆիլմը պիտի որ արձագանքի առժանանար Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնի կողմից, չէ՞ որ ի վերջո շատերին պիտի որ հետաքրքրի, թե ինչու հայոց եկեղեցու առասարակ քրիստոնեության համար այս մեծագույն սրբությունը պահպանվում է ոչ գործող, թեկուզ հայկական այդ եկեղեցում, ասենք եւ ոչ թե Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնում կամ Մխիթարյան միաբանությունում։ Այսօր կինոռեժիսորը մեր զրույցից պարզեց, որ առայժմ ոչ մի արձագանք մեր եկեղեցու կողմից Տիգրան Խզմալյան չի ստացել, թեև լրագրողների համար կայացած ֆիլմի ցուցադրության ներկա էր միայն շողակաթ հեռուստաընկերությունը։ Ուշագրավ է, որ կինոռեժիսորը ֆիլմը ցուցադրելու առաջարկի ստացել հայ ավետարանական եկեղեցուց, մասնավորապես վերապատվելի Ռենե Լևոնյանից, և այն շուտով կցուցադրվի նրանց համար։ Սեպտեմբերին այս ֆիլմը ցուցադրվելու է նաև Մոսկվա կինոթատրոնում։
Բանացություններ են գնում կինո Մոսկվա թատրոնի հետ, եթե ոչ մի խանգարող հանգամանք չլինի, ես կուղարկեմ, ուղղակի չգիտեմ, վեապարին կարելի է ուղարկել այսպես հրավեր։
Իսկ առհասարակ Տիգրան Խզմալյանը համոզված է, որ…
Չէ, բայց գիտեք, ես ընդհանրապես չեմ կարծում, որ Քրիստոսի պատկերի մասին կամ Քրիստոսի վերաբերող ֆիլմը դա եկեղեցու մենաշնորհն է։ Եկեղեցին դա մենք ենք, հավատացյալներս, եկեղեցին դա շենքը չի, դա մարդիկ են, ովքեր գնում են կամ չեն գնում, կարևոր չէ։ Ես կարծում եմ, որ մեծագույն կորուստներից մեկը դա Աստծո կորուստն էր, և ես թեև աստվածաբանական ֆիլմ չեմ արել, դա պատմական ֆիլմ է մի կոնկրետ բանի մասին, թեև դա հրաշք է իմ կարծիքով։ Ես ապշած եմ, ճիշտ ասած, որ այդ հրաշքը, որը ինձ հաջողվեց տեսնել, արձագանք դեռ չի գտել։
Առասարակ Տիգրան Խզմալյանը ցավով նկատում է, որ մենք անընդհատ կորցնում ենք մեր դեմքը, մեր խոսքը, մեր ձայնը։
Օտարամոլությունը, որը շրջապատում է մեզ, եթերում նաև, կինոյում, դա գավառական մտածողության ամենավառ դրսևորումն է։
Ինչ վերաբերում է առասարակ հայկական կինոյին, ապա նրա կարծիքով…
Ես կարծում եմ, Հայաստանում կինո չկա, կան կինոռեժիսորներ, կան ֆիլմեր, բայց չկա կինո։ Դա պարադոքս չէ, որովհետև նույնը տիրում է ուրիշ… Կինո էլ չկա, հենց կինո էլ չկա, օրինակ, մեզ մոտ չկա ֆուտբոլ, թեև կա ֆուտբոլիստներ, մեզ մոտ չկա թատրոն, թեև կան դերասաններ և ռեժիսորներ, ֆանտաստիկ, լավ, շատ տաղանդավոր, բայց թատրոն որպես հասարակական երևույթ կարծես թե չկա, նույնը կինոյի մասին։ Գրականություն մեզ մոտ կա թե չէ, կան պոետներ, կան գրողներ…
Առասարակ արվեստը, մշակույթը Տիգրան Խզմալյանի համոզմամբ գործընթաց է, կեսաձև, որ ցավոք մեզանում գոյություն չունի։ Այդպես է եւ ողջ աշխարհում արվեստը եւ մշակույթը ասես մեկուսացվել է։ Հայաստանում այս ամենը ավելի ցավոտ է, շատ ավելի զգալի եւ արագ ու համատարած անտարբերության ներքո։ Իհարկե, ասում եմ, մենք Եվրոպայի համույթամ բոլորովին անհույս չենք։
Մենք ունենք Ռուբեն Ախվերդյան, մենք ունենք Արտո Թունջ Բոյաջյան, մենք ունենք Արտավազ Փելեշյան, ցանկացած… Իհարկե, Հակոբ Հակոբյան կարելի շարունակել, ես չեմ ուզում շարունակել, որպեսզի ոչ ոքու չնեղացնեմ, չվիրավորեմ, բայց իսկապես կարելի է շարքը շարունակել։ Մեծ երկրի համար այս մի քանի անուն արդեն պարծանք է, Դա բավական է, որ մենք արդարացնենք այսօրվա գոյությունը։ Մեզ բավական չէ իհարկե, որտեղ մենք ավելին կարող ենք անել, բայց իհարկե անհույս չէ, որովհետև նրանք կան, եւ այդ մեխերն են, որից մենք բռնված ենք ու չենք ընկնում դեռևս անդունդը։
Անդունդը չենք ընկնում, բայց կորցնում ենք մեր դիմագիծը, ավելին դեգրադացվում ենք որոշակի ժամանակահատվածներում։
Մենք դեգրադացվում ենք ամեն անգամ, ամեն տարի, ամեն 4 տարի մեկ, ամեն ընտրություններին մենք տեսնում ենք թվերը նայելով, օրինակ ընտրությունների կամ մարդկանց դեմքերին նայելով, մենք հասկանում ենք, որ դեգրադացումը ընթացքի մեջ է։ Անկասելի չէ, որովհետև ծննդատները դեռ չեն դատարկվել, իսկ այս ազգի արգանդը դեռ ծնում է փայլուն երեխաներ, ու նորից գալիս են, անհասկանալի է, որ տղեց ասֆալտի տակից ծաղիկներ են աճում, ու նորից գալիս են շատ շնորհքով տղաներ ու աղջիկներ, որոնք կանեն այն, ինչ պետք է անեն լինելով հայեր ու ապրելով Հայաստանում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն Ռադիոկայան, հրատապ լուրեր, տարբեր տեսակետներ, հավաստի անաչառ տեղեկատվություն։ Լսեք մեր ծրագրերը առավոտյան 9-ին, ցերեկը 3-ին, երեկոյան 7-ին։ Ազատություն Ռադիոկայան։
Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, թարմ տեղեկատվությամբ մենք եթերում կլինենք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մեր ծրագրերը կարող եք լսել ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։ Այնտեղ կգտնեք նաև մեր տեսանյութերը եւ օրվա թարմացվող լրահոսը։ Այսօրվա ծրագիրը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Հաջողություն։